Nu er jeg taget ind til Heidi Church igen. Vi laver en podcast om livet, om psykologi, og derfor var det jo nærliggende at snakke med dig, Heidi, når du er psykolog.
Ja, og jeg synes, det er så hyggeligt, og vi kommer så mange gode veje omkring, John, ja. Som jo også gør, at jeg lige får øje på nogle ting igen, kan man sige. Fordi jeg ved jo rigtig meget om rigtig mange forskellige ting inden for det psykologiske område, men det er super dejligt at lige få sat fokus på det sammen med dig.
Sidste gang, der snakkede vi om økonomien med hensyn til at forebygge sig. Altså, vi forebygger jo på mange områder, men man gør det ikke så meget inden for det psykiske, altså for trivsel og så videre. Det kunne du godt tænke dig at blive lavet om.
Ja, jeg er super optaget af, egentlig, man kan sige, det er jo egentlig hele vores grundindstilling til det gode liv, som jeg egentlig synes, at vi måske her i 2023 med fordel kunne tage op til genovervejelse. Fordi ja, det er super vigtigt, at vi har et velfungerende erhvervsliv, og at der kommer nogle kroner i kassen, så vi alle sammen kan have det rigtig, rigtig godt. Men der er jo flere og flere, der har det svært. Og det gør, at jeg måske sådan synes, at man lige skulle stoppe op en gang og sige, jamen er der egentlig ikke noget, vi med fordel i forhold til det psykiske område kunne gøre meget bedre og meget mere af? Det kunne for eksempel være, at jeg synes, det er lidt mærkværdigt, at man ikke bare starter med at lære børnene allerede fra 0. klasse, og hvordan man trækker vejret rigtigt. Og det her med egentlig bare at gøre det til en helt almindelig rutine, at hver eneste dag starter man med at trække vejret på den rigtige måde, fordi det gør, at man får nervesystemet ned på plads.
Der bliver helt roligt herinde, for jeg fik lige helt skuldrene ned, bare du siger det.
Og det er jo præcis det. Og man kan sige, og for mange af mine klienter er det jo nærmest magisk, når jeg lærer dem, hvordan de skal trække vejret. De kan virkelig mærke det, lidt ligesom du siger, at der kommer en helt anden ro, og for nogle af dem er det jo en ro, som de har længtes efter, men som de faktisk ikke rigtig har vidst, hvordan de skulle komme i kontakt med. Og så er det så enkelt, og samtidig så ekstremt svært. Det handler jo om at trække vejret rigtigt, men hvis vi ikke lærer det, hvordan skal vi så vide, hvordan vi gør det? Og i samme sammenhæng, fordi der er jo rigtig mange, der har tankemylder, Så hvis vi bare sådan lige skal runde den, så det handler om noget andet, men måske egentlig netop det her med, hvordan vi forebygger, så er det her med at trække vejret rigtigt faktisk en måde, hvorpå at vi kan få færre tanker, mindre mylder. Så enkelt er det, samtidig med at det er så svært.
Men den bekymrede type, der bekymrer sig om alt, altså hvad nu hvis jeg bliver fyret? Man har lige fået et nyt job. Hvad nu hvis jeg kan det job? Og det starter næsten allerede med første dag på arbejde. Hvad nu hvis jeg ikke kan? Og køre ud af den der. Altså den bekymrede type kan jo også godt torturere sig selv lidt.
Absolut. Altså det er jo sådan, at hjernen kan både være vores bedste medspiller, men jo også vores værste modspiller. Og det her med at skabe bekymringer gør, at vi får aktiveret beredskabet, som vi har talt om et par gange før, og så kommer vi i fight, flight and freeze mode. Og lige der, jamen så begynder hjernen jo at prøve at finde ud af, hvad i alverden er det, der er galt? Hvad er det, der gør, at du er så bekymret? Og så aktiverer man bare yderligere bekymringer. Og det handler jo, man kan sige, både om det her med, jamen har man lært, hvordan at man tager vare på sit nervesystem, eller har man ikke, altså det her med at forebygge sundhed og egenomsorg. Det er jo udtryk, når jeg siger til folk, at jamen, det kan være, at vi skal ind og kigge på din egenomsorg. Er der faktisk mange, der bliver super ulykkelige til at starte, fordi de ved simpelthen ikke, hvad det vil sige. Og det synes jeg var ret tankevækkende og super, super forfærdeligt på en og samme tid. At det at tage vare og drage omsorg for sig selv faktisk kan være så svært i 2023.
Det er jo ikke fordi, man skal være sådan en Leif Lalleglad type og tænke, alt er bare fedt, og der sker aldrig noget. Man skal jo selvfølgelig være opmærksom på livet, men er det noget, vi tilegner sig som op igennem livet, at det der med at bekymre sig og med at hvad nu hvis?
Man kan sige, at der er, synes jeg, en måske lidt ensidig, et lidt ensidigt fokus på det her med, jamen, hvad er det, vi skal for at lykkes? Og det starter jo tidligere og tidligere med de her uddannelsesparathedsvurderinger, som hvad ligger de i 7. og 8. klasse efterhånden. Og det bliver meget det her ensidige fokus på, jamen, nu skal du have den her uddannelse, og så skal du vælge rigtigt. Du skal vælge rigtigt første gang. Der er ikke tid i samfundet til, at du stopper op og mærker efter, og måske tager ud på en jordomrejse, eller prøver 8 eller 10 forskellige jobs af, før du beslutter dig. Du skal faktisk beslutte dig på forhånd. Og hvordan beslutter man sig om noget, som skal vare resten af livet, når man ikke har nogen erfaringer? Altså, det er jo simpelthen en umulighed. Og så bliver der lagt det her ydre pres, og så kan man jo kun komme til kort. Og så kan man tage den hjem som værende, om det er nok bare mig, der er noget galt med, fordi alle de andre, de kan godt finde ud af det. Og nej, det kan alle de andre heller ikke. Men der er ikke nogen, der tør tale om det her, fordi det er skamfuldt.
Det der med diagnoser, der er jo, man hører jo flere og flere, der siger, ej, nu, der, alle får snart en diagnose med ADHD eller med autisme osv. osv. Er der gået mod i det, eller er der noget om snakken?
Ja, altså jeg vil sige, at jeg står egentlig lidt på sidelinjen og hæpper på mine super, super skarpe, dygtige branchekollegaer, som er verdensmestre inden for det her. Det jeg jo i hvert fald lægger mærke til, det er, jamen der er jo en stigning. Om stigningen så netop handler om det her med, at vores samfund er under pres, og at folk generelt har en højere grad af mistrivsel end tidligere. Også noget af det, vi har talt om, at når jeg taler med mine ældre kollegaer, som måske har 50 års erfaring, jamen så synes de faktisk, at børn og unge har det dårligere. Og jeg oplever også flere unge, som faktisk kommer her og bare har et ønske om at tjekke ud. Når det så er sagt, så kan man så sige, jamen så er der jo også blevet et øget fokus på, hvad det er for et symptombillede, der skal til, for at vi kan tale om for eksempel ADHD. Så det store spørgsmål er jo nu det her med, jamen er det også fordi, vi er blevet bedre til at forstå, hvad det egentlig er, der er med den her børne-unge-gruppe, eller er det reelt set et spørgsmål om, at der er en stigning? Og hvis du spørger mig, så vil jeg faktisk sige, at jeg tror, det er lidt en blanding.
Men er det et symptom på den tid, vi lever i? Altså, der var jo ikke så meget sådan noget i 60'erne og 70'erne, eller kunne vi bare ikke se det dengang?
Altså, jeg vil sige, at jeg synes, jeg har en personlig holdning til alt det her skærm, som...
Det er
som,
det, vi skal have frem her.
Ja, det er jo det. Og jeg vil sige, at jeg kan jo læse på de her studier, som nu viser, hvor skadelig er skærm er. Men jeg ser det egentlig mere også som et spørgsmål om, en ting er, at man jo bliver overstimuleret, og man jo også passivt modtager en masse information. Vi skal huske, at hjernen den lærer jo rigtig, rigtig meget, uden at vi er opmærksom på det. Så når vi bliver udsat for en eller anden reklame eller en eller anden sekvens af noget, så er det jo ikke sådan, at den ikke eksisterer inde i os, bare fordi det ikke er det, vi har fokus på. Så deri tænker jeg godt, der kan være noget overstimulering og eventuelt også noget indirekte manipulation. Når det så er sagt, så synes jeg egentlig, at det, der er et endnu større problem, det er, at skærmene fratager os muligheden for det nærværende møde. Der, hvor man bare har 2 mennesker sammen, eller 4 mennesker sammen, eller hvad det nu måtte være. Og noget af det, jeg har nørdet helt for nyligt her, John, det er faktisk det her med empati. Fordi man kan sige, at der er mange, der kender den korte definition af empati, og det er det her med, at man kan sætte sig i den anden sted. Men hvis man sådan lige dykker ned under, hvad betyder det faktisk at sætte sig i den anden sted, så er det der med, at man er nærværende til stede, og man lige for en stund lader sin egen holdning og mening osv. ligge helt ned, og så lytter man, så er man nærværende, så oplever man, stiller uddybende spørgsmål til den anden, og der i ligger der en spejling, og egentlig også, at vi folder verden og livet ud sammen. Og hvis det ikke sker, fra man er lille, til man bliver ung, og når man er voksen, du kan se, hvor mange voksne, der også har en skærm i hånden hele tiden. Det er jo ikke kun et børne-unge-problem, det er jo os alle sammen. Ja. Så tænker jeg reelt set, at det har ret store konsekvenser for vores psykiske robusthed, vores resiliens, og samtidig, at det her overload, som hjernen får, jamen det er jo ikke godt. Altså, jeg ser det jo især, det kunne være ADHD-børn, men mit område er jo mere de hurtige hjerner, og der taler man om nedsmeltninger, hvis de har siddet og spillet for længe. Og de ved det godt selv. Det er det, der er det magiske her. De ved det godt selv. De ved godt, at de skal stoppe, mens legen er god, fordi ellers så bliver de simpelthen overstimuleret, og så kan de ikke rumme det længere. Men i alt det her skærm mangler det nærværende møde. Og det er super, super vigtigt, at vi får noget mere af det tilbage, hvis vi skal have øget trivsel i samfundet.
Så vi skal afinstallere TikTok på vores telefon?
Ja, og ikke af konspirationsmæssige årsager, ja. Men fordi det simpelthen er vigtigt, også man bliver afhængig af, det skal vi også huske, men hvis lytterne derude bare tog sådan en dag, hvor de lægger mærke til, hvor mange gange de, uden at de tænker over det, lige pludselig sidder med deres telefon i hånden.
Ja. Eller hvis man går en tur i skoven, så skal man også lige have det med, fordi man skal også tage billeder af det.
Det er jo det, ikke? Ja. Så vi er...
Vi kan bare ikke huske det, når vi kommer hjem.
Det kan vi ikke, og vi skal dokumentere det, så hele verden kan følge med. Og så bliver det her med, er det en selviscenesættelse, eller er det reelt set, fordi at det her billede af det her smukke træ ude i skoven, det har vi bare brug for at tage med os hjem som et fotografi, i stedet for, at vi har det på vores indre film. Det synes jeg er nogle ret vigtige spørgsmål, at man kan stille sig selv i forhold til det her med, hvordan forebygger vi? Fordi det er, som du siger, det er jo ikke Leif Lalleglad. Man kan sige, jeg tænker ikke, at der er særlig mange af dem, der kender mig, hverken privat eller professionelt, der synes, at jeg er særlig lalleglad. Men jeg er ret bevidst om min væren i verden. Og det er det her med, jamen, hvordan er det, jeg gerne vil være i verden? Hvad er det for et aftryk, jeg gerne vil sætte? Og hvordan passer jeg bedst muligt på mig selv? Og først og fremmest jo for mig selv, men også for mit netværk, min familie osv., men jo også på grund af samfundet.
Det der med, at små børn, de skal passes jo fra de er 1,5 år. De skal bare afsted for hver en pris, for mor og far skal på arbejde, og der er ikke økonomi til, at den ene kan se sit job op. Ligesom, altså da jeg var barn, der gik min mor jo hjemme og passede mig og min bror, men det er der jo ikke økonomi til i dag. Er det noget, altså hvad tænker du om det? Er det dårligt for barnet at komme tidligt ud i det her samfund og med på karusellen?
Altså jeg synes jo, at det er smadret vigtigt, at hver familie finder den form og den måde, de vil være i verden på. Når det så er sagt, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge de forældre, som man kan sige måske er mere væk fra deres børn og unge, end de er sammen med dem. Om det reelt set var det, de ønskede sig, dengang at de satte børn i verden. Fordi man kan sige, jamen, vi sætter dem forhåbentlig ikke i verden for at de skal være væk fra os mest muligt. Og så kan man så sige, ja, og det er jo så her igen, hvor der er nogen, der vil sige, jamen, det er jo nødvendigt i vores samfund. Og ja, vores samfund er rigtig dyrt, men vi har også på et eller andet tidspunkt været på vej ud i livet, været unge engang, hvor at man kan sige, at omkostningerne var nogle andre end de omkostninger, som vi får senere hen i livet. Og det alt er jo en prioritet, John, det er jo en prioritet, og jeg vil sige, for børnene, så er det ikke godt at være så meget væk fra deres forældre, som børn og unge er i dag. Og jeg synes jo, det er ret interessant, at hvis vi sådan bare lige kigger over til dyrevelfærd, så siger man, at en hund, den må maksimalt være alene hjemme i 6-8 timer. Og så kan vi jo begynde at overveje, hvor mange timer det er, at vores børn og unge er i institutioner og så videre, mens de er små. Og jeg har det sådan lidt, jeg synes jo, at pædagogerne gør et rigtig, rigtig fint stykke arbejde. Men der er for få af dem til for mange børn. Og det her med at sende børn afsted, når de er så små, det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt. Og det har også en konsekvens for tilknytningen.
Jeg så på et tidspunkt sådan en dokumentar, der var filmet nærmest med skjult kamera i en børnehave, hvor man sad jo var fuldkommen bagefter og tænkte, sådan noget skulle mit barn aldrig opleve, men det kører jo for fuld skruevæl hver dag i øjeblikket.
Og det er jo det, og det er også derfor, at jeg tillader mig måske lidt hårdt at rive plasteret af eller tage bindet for øjnene af forældre og voksne derude, fordi jamen er det virkelig det børneliv? Var det det, man ønskede? Kan man kigge hinanden i øjnene og sige, jamen det er ikke det her, vi ønsker. Vi ønsker noget andet, vi har en tro på, at noget andet er bedre, og så må man forsøge at indrette sig efter det. Og det er der jo også nogen, der gør, John, og de kan godt få det til at fungere.
Ja, ja, det er jo ikke sort og hvidt alting, som man siger, hvis du falder på cyklen, så tør du ikke køre på motorcyklen og bliver voksen, vel? Altså, men der er jo grader af ting jo, ikke?
Jo, og det er den her graduering eller nuancering, som jeg synes er så vigtigt, det er det her med bevidstheden i væren, altså væren i verden, fordi det der jo lidt sker, det er, at mange af os er på autopilot, og det er vi, fordi vi selv et eller andet sted er inde i et eller andet hamsterhjul, og når vi er det, så gør vi det, som de fleste andre gør, Man kunne også kalde det lemmingeffekten, eller man ser, hvordan er det inde hos naboen. Når man det er også sådan, naboen gør, jamen så er det også det, vi gør. For det skal man ikke spekulere så meget over det. Og så fungerer det jo også, at man er en del af et større fællesskab, og alle gør på den måde. Men der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Og så bliver det sådan lidt drengen der i Kejserens nye klæder, som siger, jamen hey, er det sådan, vi skal indrette livet? Og det er jo også det, som jeg her, både i del 6 og nu også her i del 7, måske sådan lige stiller mig op på den lille papkasse og siger, hey, er det faktisk det her, vi gerne vil? Eller er det på tide, vi begynder at retænke, hvad er det gode liv?
Kan du sådan, nu er det jo ikke fordi, vi skal sidde og fortælle, hvad du snakker med dine klienter om, men kan du sådan se billedet, at hvis du sådan siger, halvdelen af dem, du snakker med, der er der det her som fællesnævner, og den anden halvdel, der er noget andet, der som fællesnævner, der er grund til, at de kommer her? Eller er det, kan man stille tingene så firkantet op?
Altså man kan sige, at rigtig, rigtig meget af det, der kommer ind i mit terapeutiske lokale her, det handler om stress, angst og man kan sige, og depression. Og den her ængstelse, det her med, og også eksistentielle overvejelser, det er jo især de unge. Og ja, det hører også med til at være ung, at man også har lidt vel smert, og man stiller spørgsmålstegn ved det, men der er også, man kan sige, noget dybere i det. Vi skal tænke på, at vores unge mennesker er faktisk super velreflekteret. Altså, det skal de have. De årgange, der er, hold da op, hvor har de et stort udsyn. Og det kan vi jo selvfølgelig være stolte af. Men det betyder også, at de begynder at stille spørgsmålstegn ved, jamen det her game her, der skal vare, indtil jeg er 75, og så ender jeg på et eller andet plejehjem, hvor jeg kan sidde i mit eget søle. Det gider de ikke. Det har de ikke lyst til. Så derfor så er det der typisk er overskriften, og så lige i mit rum er der jo rigtig mange, der kommer omkring forældresparring, eller hvis man er en voksen med en hurtig hjerne, en ung med en hurtig hjerne og et barn med en hurtig hjerne. Og det er ikke sådan, det vil være i de andre terapeutiske lokaler, det er jo primært mit.
Vi har jo her de senere år set jo, der kommer mange forskellige seksuelle orienteringer. Det er jo nemt for mig at sidde her som sådan en halvgammel mand og sidde og sige, at det ikke bare noget mode, eller hvad, hvor dukker det op? Hvad er det? Er det fordi, det ligesom man kan give frit, så når låget så kommer af, og så giver det bare los? Eller hvad tænker du om det?
Og altså, jeg synes jo, at seksualitet i sig selv er vildt spændende. Og jeg ser det egentlig, selvom der jo på nogle områder er en højere grad, man kan sige, af blufærdighed, så ser jeg det egentlig som sådan, at det her med at være nysgerrig og undersøgende, både omkring seksualitet i det hele taget, men også sin egen seksualitet, at det er måske en af de gaver, men selvfølgelig også noget af det, som også bliver ret voldsomt at skulle forholde sig til. Men det er egentlig det, de unge står med. Altså man kan sige, vel egentlig lidt et nyt, ikke 60'er oprør, fordi der er ikke nogen BH'er, der bliver brændt af, selvom at jeg der i hvert fald har hørt, at bøjle-BH'en den er på vej ud. Men det her med, at jamen, hvad er det at åbne sin egen seksualitet, hvor det ikke bliver defineret som de to oprindelige køn, som jo stadigvæk er der rent biologisk, det kan vi jo ikke gøre så meget ved, men det at man ikke er bundet til det, det her med, at man har en frihed til, at man godt må eksperimentere, man må gerne finde ud af sin egen seksuelle identitet. Jeg synes, det er sindssygt spændende, meget, meget smukt, men også super udfordrende.
Ja, fordi det er jo ikke så nemt at være den, der føler sig anderledes i sådan en stereotyp.
Nej, og jeg vil faktisk sige, jamen det er faktisk heller ikke så nemt at være dem, som er super straight, som det jo hedder nu om dage. Altså det er lige før, at de også kan føle sig forkerte, fordi de egentlig bare hviler i, jamen det er godt nok for mig det her, at det bliver nærmest the odd behavior, ikke? Fordi hvordan kan det være, at du ikke har lyst til at være ude og prøve en hel masse forskellige ting af? Jamen det er bare fordi, sådan har jeg det. Og man ser det jo også på de her forskellige flag omkring seksualitet, ikke? Hvor super straight og sort og hvidt, og alle de andre er i alle regnbuens farver. Så jeg vil sige, der er både spørgsmål omkring det at være anderledes, men fordi det at være eksperimenterende, og paletten er så bred, så er man faktisk ikke så anderledes. Og så er det, som jeg siger, så er det lige før dem, som egentlig bare har det fint med, jamen der er to køn, jeg ved godt, hvilket køn jeg er tiltrukket af, og sådan er det, at det er dem, der egentlig sådan er lidt uden for det her nye fænomen.
Så det har ikke noget med mode at gøre, eller det er sådan, hvorfor det lige nu det kommer. Jeg ved godt, det ikke kunne komme førhen, fordi der var det jo, altså, der var det jo nærmest ulovligt at være homoseksuel, og det er det jo også i mange dele af verden stadigvæk. Men hvorfor er det nu, det sker?
Ja, altså det er jo et super godt spørgsmål. Jeg ved,
handler det om mod?
Ja, jeg tænker både det handler om mod, men hvis jeg skal blive, og nu gør det være, jeg kommer på kant med nogen, men nu prøver jeg den bare af, fordi ja. Det her, vi sidder jo bare og snakker.
Det er kun også to, der hører det her.
Ja, det er det, lige præcis. Men jeg tænker også, at det her, det er jo også en måde at være optaget af sin egen identitet på. Og lidt ligesom at vi taler om, at det at gå til psykolog, at det er blevet sådan, jamen det må man gerne, jamen så er det på en eller anden måde også bare blevet, jamen hey, det her må jeg også gerne undersøge. Og så er det jo som du siger, men der er heller ikke dødsstraf, og jo, der er stadigvæk nogen, som kan være ret voldsomme over for mennesker, som har en anden seksualitet end den gængse, som vi taler om, nu lavede det lige citationstegn. Og det synes jeg er vildt forfærdeligt. Men jeg tror også, at det er fordi, det netop får mere plads i det offentlige rum. Altså den æra er blevet større, så er der jo også kommet nogle platforme, altså for eksempel apps, hvor det bliver meget nemmere, det bliver meget mere tilgængeligt, og man kan så spejle sig i, at man er faktisk ikke den eneste i verden, der også er optaget af, gud, hvor kunne det være fantastisk at prøve det her af. Og så er det jo, som du siger, jamen selvfølgelig lidt ligesom træet i skoven og selviscenesættelse, eller om det egentlig er for ens egen skyld, så er der jo selvfølgelig også nogen, der bliver revet med. Fordi, jamen hey, det her, det skaber noget opmærksomhed, det skaber noget validering, man bliver en del af noget på en eller anden måde. Så det, jeg tænker egentlig, det er sådan et lidt blandet svar, John.
Men hvor skal det ende?
Jeg håber, at det ender i, at folk måske begynder at trække vejret. Og de, når de har prøvet nogle forskellige ting af, finder ud af, jamen når det kommer til deres seksualitet, så er det det her, som de er, og det er det, de hviler i, og det kan de også udtrykke frit, i hvert fald når de er i Danmark.
Vi har jo snakket meget om sådan noget med stress og angst, men jeg vil godt lige runde den her til sidst. Du siger, at der er rigtig mange, der kommer med stress og angst. Hvis nu man skal undgå det i fremtiden, kan det overhovedet lade sig gøre sådan en moderne verden, som vi lever i?
Det er sådan...
må jeg se din kalender?
Ja. Ja, det må du gerne. Altså man kan sige, jeg tænker faktisk, at vi... Og igen, det her, det starter jo også med det enkelte individ. Og jeg er ikke tilhænger af, at det er den enkelte selv, der er ansvarlig for, at man får en stressbelastningsreaktion. Det mener jeg faktisk er samfundet og kulturen, arbejdspladserne og hvordan vi er sammen som kultur. Når det så er sagt, så handler det om det her med, at vi i meget, meget højere grad begynder at lytte efter, hvad det er, vores krop fortæller os. Så hvis det er sådan, at vi for eksempel oplever, at vi har hjertebanken, når vi går på arbejde, eller vi får ondt i maven, eller vi synes, at vi får tinnitus om eftermiddagen, eller vi kigger i vores kalender, og vi bare kan se, at vi har faktisk ikke haft en pause de sidste 4 uger. Vi spiser vores mad foran computeren, og vi har nærmest ikke tid til at se vores børn og partner i øjnene, når vi kommer hjem, osv. At man lige stopper op der. At man virkelig stopper op, fordi det kan og bør være på en anden måde. Fordi, som jeg sagde til en klient her for nylig, som oplevede et blackout, fordi hun havde presset sig selv for meget. At lige der var det sådan kort vej, det var 10 minutter. Og så blev ledningen sat i computeren igen, som jeg siger. Altså det vil sige, så kom hjernen tilbage på plads. Men næste gang er det måske ikke 10 minutter. Næste gang kan det vare flere år. Og det er det, altså vi leger reelt set med ilden på en måde, som vi slet ikke er klar over. Og som jeg sagde til dig, jamen det er ikke bare et brækket ben, og så kan det tage lidt tid, og så med noget genoptræning. Det her, det er noget, der kan vare årevis. Og hvis man ikke går ind og arbejder med, hvad det er, der gør, at man lander der, jamen så er det meget ofte sådan, at folk kommer tilbage. Og det er jo også det, jeg hører. Folk har ofte 2 eller 3 stressbelastningsperioder bag sig, med dertil hørende, jeg var lige hjemme, og så prøvede vi igen, og så videre. Så det her skal tages hånd om, både samfundsmæssigt og i erhvervslivet, og på skoler og institutioner, og også derhjemme. Så det her, det er sådan en fælles opgave. Og ja, hvis alle gør det, så er jeg faktisk ret sikker på, at vi kan reducere det. Endda vil jeg sige, 50%, og det er lavt sat.
Men det der med, at man selv skal sige nej og sige fra, og tør at gøre det?
Ja, og det er jo netop det, fordi man kan sige, jamen hvis man nu ved med sig selv, at man har svært ved at sige nej eller sige fra, jamen så ville det være en rigtig, rigtig god idé, at man gik på opdagelse i, hvad er det, der gør, at jeg har svært ved det? Men det kræver jo, at man har den opmærksomhed, fordi meget ofte så lægger folk jo ikke mærke til det, fordi de ikke ved, det er en mulighed at sige fra og sige nej, John. Så her er det smadret vigtigt at lytte til omgivelserne. Vi har jo faktisk et spejl med os hver eneste dag, hvor det ikke handler om, at vi ser os selv i spejlet, men at vi har nogle nære omkring os, eller vi har nogle kollegaer omkring os, nogen omkring os, som kan sige, hey du, jeg synes måske, at du er lidt bleg, eller jeg synes egentlig, at du løber lidt stærkere, og så videre, så videre. Eller, hey, hvad er det, der egentlig sker? Fordi normalt plejer du egentlig at lave den her opgave forholdsvis hurtigt, og nu lægger jeg mærke til, at du nogle gange sidder og går i stå. Så hvis vi ikke lytter til vores krop, så kunne vi måske begynde at lytte til nogle af dem, vi har omkring os, som er opmærksomme på det, vi ikke selv kan se.
Heidi, alle de ting, du siger her, alt det, man kan lære af dig, det er jo, det kan man læse lidt om på din hjemmeside, ellers må man jo komme ned og besøge dig.
Det er rigtigt. Man kan læse det på min hjemmeside. Den hedder narmpsykolog.dk. Og man kan også komme og besøge mig. Og man behøver ikke at have en henvisning fra lægen. Faktisk har den ikke rigtig nogen betydning her hos mig.
Så det er bare at fatte knoglen og ringe til, eller sende en mail eller en sms?
Det er altid bedst med en sms, fordi jeg sidder jo og taler med klienter hele dagen, så jeg er ikke på telefonen. Og man må også gerne sende mig en mail, hvis man bedre kan lide det.
I siger tak for nu, og tak for, det var del 7, det her, Heidi.
Ja, det er ret vildt, John. Ja. Men, så tak for i dag.